De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Neste venres, verdad? Sí, venres, san venres, xa chega aí o fin de semana. Venres con tempo que non se parece ao de onte, para nada, ¿eh? Como se suele decir, o día de hoxe non é irmado de onte, parece que non. Con chuvias que chegaron pola noite, tal como estaba previsto, e que continuaron durante a mañá. Parece que a inestabilidade vai continuar durante toda a xornada, e aínda que probablemente as chuvias vayan remitindo pola tarde, e incluso pois durante o fin de semana. Non é que se agarden importantes cantidades de agua nin grandes precipitacións, pero sí que durante o fin de semana vamos a continuar con unha certa estabilidade. Estamos a 26 de maio, estamos rematando xa o mes de maio, que, bueno, rematando así, porque aínda temos aínda parte da semana que ven, unha parte da semana que ven, pois aínda cae dentro do mes de maio, que este pois é dos que ten 31 días, non sei. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada. Facémolo ou fago recollendo unha recollendo pois un traballo que publica hoxe o Diario Público, que recorda a Marcela e Elisa. Marcela e Elisa, que foron as únicas lesbianas que se casaron pola Iglesia, recorda este diario. Son as pioneiras do matrimonio gay en España. Foron dúas maestras que no ano 1901 burlaron as leis divinas e humanas para normalizar o seu amor. E para lográlo, unha delas disfrazouse de home. Todo isto ata que o clero engrasou a súa maquinaria de represión e tiveron que fuxir. Bueno, pois a Coruña rindelles agora homenaxe, e faino con unha rúa que levará o seu nome, aínda que haberá que facerlles un oco no mapa. Amar pode ser, escribe Enrique Mariño en público.es, amar pode ser un acto revolucionario. E Marcela e Elisa queríanse o abrigo da noite. Decidiron poñer a Deus por testigo da súa pasión e foron as primeiras mulleres que se casaron en España e as únicas, ademais, que o fixeron pola Iglesia. En fin, con unha certa trampilla, non? Pero bueno, a boda religiosa celebrouse un século antes de que se aprobara o matrimonio homosexual, e iso sí, pagaron o caro. Sufriron a ira do pobo, a burla da prensa e tamén a persecución das autoridades. Hoxe, sen embargo, a comunidade gay consideras unhas heroínas. Os medios presentanas como pioneiras e os políticos reivindican a súa causa. Unha causa que sigue sendo a de tantas personas que están sometidas á doma de unha sociedade machista. O Concello da Coruña valles dedicar unha rúa como recoñecemento ás identidades sexuales, si ben aínda hai que buscarlles un oco no plano da cidade. A proposta partiu da Marea Atlántica, que está ao fronte do goberno municipal coruñés, e será aprobada no pleno polos partidos de esquerda tralo visto bo da Comisión de Honores. É unha demanda histórica que ninguén se atrevera aínda a pôr en marcha, afirma Rocío Fraga, que é a concelleira de Igualdade e Diversidade, quen critica o esquecemento perpetuado polos exalcaldes socialistas, aínda que o PSOE se suba agora ao carro. Paco Vázquez non só estivo ao marxe destas causas feministas e gay, sino que o seu comportamento foi machista e homófobo, engade a edil da Plataforma Progresista. Tampouco se aplicou a Lei de Memoria Histórica ata que chegou Xulio Ferreiro á alcaldía, o que provocou un pescozo de botella na renovación do roteiro do callejero. Na primavera caeron as placas do Generalísimo e da División Azul, entre outras moitas que remitían ao franquismo, pero nomes como Cultura ou Educación viñeron a sustituílas. Por isto, aínda que este outono saia adiante a iniciativa, haberá que agardar a que haxa unha vía disponible para rebautizala con Marcela e Elisa. Con Marcela e Elisa todo chega tarde, queixase José Carlos Alonso, quen ao fronte do colectivo Mil Homes promoveu un premio que leva o nome desta parella. o consistorio deulles as costas pese á súa valentía, pois optaron pola opción máis arriscada, cando podían conformarse con vivir en común sin necesidade de casarse, engade este activista pola igualdade de dereitos. Elas crearon un revuelo internacional, pero non poderon palpar a sensación de ser unhas adelantadas nin unhas visionarias, lamentase Alonso, convencido de que o seu poso axudou a que esta sociedade evolucionase. Non exaxera, o caso do matrimonio sin home, como titulou daquela El Suceso Ilustrado, trascendeu as fronteiras coruñesas, galegas e españolas, e as revistas de Madrid, por exemplo, venderon máis exemplares que cando estourou a Guerra de Cuba. Foi o trending topic daquela época. Traduce o linguaxe contemporáneo o escritor Manuel Rivas, quen explica como a súa relación sobreviviu as seguintes xeracións ata convertirse universal. A súa coraxe tan só se explica por un amor que vai máis alá da pulsión do desexo. Esa firmeza fai que seña histórico e que a sitúe moi por diante do seu tempo. Pois vaya tamén desde aquí este recoñecemento a Marcela e Elisa. Moito antes de que se promulgaran leis que recoñeceran a identidade sexual das persoas e o dereito a quererse e a compartir a súa vida, elas deron ese paso. En fin, hoxe teñen o recoñecemento, ou terán o recoñecemento tamén, en fin, das autoridades civiles neste caso, non? Do consistorio coruñés. E tamén quería trasladarlles un artigo que escribe Pablo Echenique hoxe en el diario. Bueno, ten casi algo que ver con isto, aínda que probablemente pois teña máis que ver coas súas propias vivencias personales. Non teñas medo do título dese artículo. E di Echenique que durante a ditadura franquista era habitual un consello amenaza que avisaba: non te metas en política. As consecuencias non se explicitaban, pero todo o mundo se podía imaginar que eran bastante escuras e ao mellor ata físicas. Por sorte ese tempo pasou. Por sorte o noso pobo, non os próceres dos cuadros como nos queren facer creer, sino a xente corrente traballadora, conseguiu traer a democracia a este país. E coa democracia quedaron atrás os medos máis sórdidos. Non é que o poder e os privilexiados se queden de repente sin resortes para atemorizar os que se meten en política. Síguenos tendo, pero xa non son de madeira ou de metal, sino puramente psicolóxicos. Agora a discusión exércese sobre todo no plano da comunicación pública. Agora, se eres unha persona corriente e te metes en política, o peor que che pode pasar é que se metan na túa vida personal e no teu pasado a rebuscar cousas e despois poñan a miles de sagaces tertulianos a falar desto, que violen as túas comunicacións privadas e se dediquen a publicar todo o que tes no teléfono móvil, que fagan fotos do que comes e do que bebes, que distribuyan bulos difamatorios por WhatsApp ou que se pasen a vida repetindo imprecisións ou directamente mentiras sobre ti en certos medios de comunicación e consigan así que moitos valentes anónimos e incluso algunha radio financiada pola Conferencia Episcopal te insulten en Twitter. Todo isto ao principio doe, non o vou negar. Ao principio costache dormir e obsesionaste con que se publiquen todas esas cousas horribles e injustas sobre ti. Ao principio tes que consolar a túa familia, dar explicacións aos teus amigos e non digamos xa si tens nenos. Ao principio pensas que te poden quebrar e algúns quebranos. Ao principio doe, sí, pero si aguantas, o certo é que te chegas a acostumbrar. Se aguantas, endureces un pouco a pele e cada vez doe menos. Polo menos, doeche menos a ti. A túa familia tarda moito máis en acostumbrarse se é que algunha vez o consigue. En todo caso, non é como a quedarse sin traballo. Non é como a que te desafiucen, non é como tiritar de frío porque non podes pagar a calefacción, non é como morrerte antes de tempo porque tens que escoller entre comprar comida ou medicinas, e desde logo non é como o que che facían si te metías en política fai unhas décadas. Si excluímos o acoso nos tribunais, posible, pero menos frecuente, en 2017 só te poden amenazar con palabras e con estados de opinión. Isto aprendino tras tres anos de valiosas experiencias que moi poucas persoas chegan a ter en toda unha vida, e por iso decidime escribir este artigo para que o sepas e para que o teñas en conta. porque non me resigno a vivir nunha sociedade na que a xente corrente lle poden meter medo para que non se meta en política. Porque xa temos comprobado que os que mandaron sempre rematan gobernando para os seus 4 amigotes e vendendo os seus principios e o seu pobo por 4 moedas. Porque se a xente corrente decente como a ti non se mete en política, acabará indo todo ao garete. A economía, os dereitos conseguidos durante tantos anos, as liberdades civiles, a democracia, todo. Decidime a escribir este artigo para decirche que eu non teño medo e que ti tampouco tens que telo. Non teñas medo porque non doen tanto como parecen as represalias do poder e a cambio hai moitísima xente que xa non se cree as mentiras e regálache apoio, sorrisos e abrazos cando te ve pola rúa. Non teñas medo porque ao final non é tan dura a cousa e aseguroche que compensa. Vai así compensa. Non teñas medo porque o medo é o único que nos separa de un país mellor e máis xusto. E por eso, xusto por eso, é exactamente o que queren que sintas. Non teñas medo. E se te queres meter en política, faino. E faino cunha sonrisa. Que nós somos cada vez máis e eles son cada vez menos. Concluye Pablo Echenique. E quizás para darlle razón a Pablo Echenique, ao mellor, pois tamén leo no Huffington Post pois que Germán Tres, que é un periodista madrileño, rescata un antigo tuit de Monedero para atacalo tralo atentado de Manchester. Di Germán Tres que cada vez que sufre Europa un atentado terrorista e se conten os cadáveres, acórdense deste tuit de Monedero. Entón o tuit publica ese tuit de Monedero que di que a loita do pobo árabe creza en todo o continente e como pólvora salte a Europa e Estados Unidos. Ese era o tuit de febreiro de 2011, por certo, de Monedero. Claro que ese tuit de Monedero, hai que decir a verdad, márcase dentro do que era a loita do pobo árabe, dentro da primavera árabe, do que se deben chamar a primavera árabe, unha serie de manifestacións populares entre 2010 e 2013, no clamor da democracia dos dereitos sociales organizadas pola poboación árabe. Por tanto, o que estaba dicindo Monedero en aquel momento referíase a un movimento popular que, por certo, despois xa saben como acabou na maioría dos casos, que se estaban dando nos países árabes. Bueno, pois eso sirve ya a Germán Terres, pois para despois do atentado de Manchester poñer un tuit que di cada vez que Europa sufra un atentado terrorista e se conten os cadáveres, acórdense deste tuit de Monedero. Que a loita do pobo árabe crece en todo o continente que como polvo salta Europa e Estados Unidos. Bueno, Monedero resposta que, bueno, que os que se ríen dos mortos en Manchester colgan un tuit meu do 2011 cando caeu a dictadura de Túnez e Exipto e di, bueno, recomendalle non beber entre as comidas, Juan Carlos Monedero a Tres. Este replica con que con Venezuela, claro. Aquí o único que se ríe dos mortos e co seu apoio ao réxime criminal de Maduro axudou a producirlo sin parar este, dille Germán Tres. Bueno, pois, hecho que hai. Así andamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 26 de maio. E moitas veces pregúntame por aí se son de Podemos. Bueno, non é que me dea vergonza ni deixe de darme, pero non son de Podemos. Vale. Digo isto porque parece que ás veces si se recordan ou se din estas cousas ou se... En fin, se di o que non din normalmente o que non reflexan os grandes periódicos e demais, pois parece que xa estás aliado, xa eres de unha parte. Pois non, ni son de Podemos ni son de Maduro tampouco, que queren. Decía, venres 26 de maio, saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, saúdos a todos e tamén pois os saúdos para Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos aquí en Radio Leiros. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Día
un día hoxe moi sinalado,
Sí. 26 de maio.
26 de maio.
Bueno, sí, hoxe San Felipe Neri.
San Felipe Neri, efectivamente.
San Felipe Neri.
San Felipe Neri, un día como hoxe, pues, que te diré, naceu xente tan importante como John Wayne, como a Peter Cushing, o actor, como o músico Miles Davis, como Antonio Prieto, que a ninguén lle soará, pero si lles digo que era este que cantaba aquilo de Branca e Radiante, Bala Noiva...
Entón xa todo mundo identifica.
Antonio Prieto. Bueno, sí. Pues foi moi, tivo moita sona por estes lares. Tamén un día como xe nacía Raimundo Amador, Lenny Kravitz, Helena Bonham Carter e o cineasta español Fernando León de Aranoa. E un día como xe tamén, pois falecía, bueno, falecía ou a facían falecer a Mariana Pineda, a Sidney Pollack e Vicente Aranda, outro cineasta español. E hoxe, 26 de maio, non pensen que nos quedamos sin Día Mundial ou Día Internacional, non. Ademais é o World Sherry Day. Que quere dicir o Día Mundial do Viño do Xerez, amigo. Que eso do Sherry, pois, ten máis zona incluso, sí, quizáis, sí, fora, sí, daqui, sí, sí, que, sí, que no noso terruño, non? Pois nada, o Día Mundial do Viño do Xerez, hai que celebrarlo.
Pois nada, aí está. Supoño que tomándose un viño de Xerez, o que sei.
Home, ademais, así con este orballo e tal, pois penso que senta ben, non? Así, pouquiño, pouco, con moderación, pero vamos...
Xa, sabes que moitas veces aquí relacionamos así rapidamente o viño de Xerez con viño dulce, non sei que, pero hai moitos viños de viños secos, en fin, hai de todo, hai
moitas, moi ricos, por certo, moitas modalidades aí.
Sí,
todo un mundo por descubrir.
Sí, bueno, pois nada, que xa cambiou o tempo, como xa lles viemos conto. Xa o notarían nas súas propias carnes e salen á rúa, pois saberían que cambiou,
notouse.
O tempo, notouse, apareceron as chuvias, e bueno, pois imos ter así un fin de semana, bah, pois desde logo menos previsible que as xornadas anteriores, con un pouco de todo, aínda que non se agardan tampouco grandes precipitacións, non se alarmen.
Bueno. Pois daquela falamos do tempo.
Falamos do tempo, así máis polo miúdo.
Chove, chove na casa do pro.
Canto tempo, sí, canto tempo facía que non escoitábamos isto do chove.
Sí. Bueno, pois a xornada comezou con baixas presións e co paso dun sistema frontal durante as primeiras horas, que nos deixou intervalos anulados, chuascos que poden en algúns puntos viñeron acompañados de aparato eléctrico. Estes chuascos serán máis frecuentes durante a mañá e máis ocasionais xa pola tarde, o sea, que iránse facendo pola tarde máis ocasionais. As temperaturas terán un descenso lixeiro nas mínimas, pero moderado ese descenso nas máximas. Iráse notando tamén progresivamente ao longo do día o descenso das temperaturas. Bueno, comparadas, por exemplo, coas de onte. Non se crean que vai vir un frío así de... No. O que pasa é que, comparado coas temperaturas que tivemos estos días, pois vaise a notar ese descenso, non?
Agradécese.
Tamén se agradece, efectivamente. E, bueno, hoxe vento frouxo de compoñente norte. Mañá sábado vai persistir ou persistirá esa nas capas altas da atmosfera ese aire frío, polo que continuará por tanto sendo un día inestable. Os ceos parcialmente cubertos con chuvascos que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso e que serán máis probables a partir do mediodía nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas sen cambios, vento frouxo do nordés na metade norte de dirección variable no resto. Vento do nordés que nos anuncia xa, por tanto, que non haberá demasiadas precipitacións. Cando o vento vem desa zona, pois normalmente empeza a vir tempo máis seco e con menos chuvia. E a situación para o domingo seguirá sendo de aire frío nas capas altas, con ceos con nubes e con claros durante a mañá e con chuascos ocasionais de carácter tormentoso máis probables a partir do mediodía en zonas do interior. Temperaturas en cambios o domingo e vento frouxo de dirección variable. E aínda comezaremos a semana que vén entre altas e baixas presións, con intervalos anulados e con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso, agás na costa de Lugo onde estarán en ascenso, e con vento frouxo e de compoñente norte. así que precipitacións na xornada de hoxe, e despois, se producen, serán máis ben moi febles, tanto na tanto sábado como domingo. Agárdase que haxa intervalos de nubes e claros, pero, xa digo, pouca probabilidade de chuvia, exceptuando a xornada de hoxe. Para a semana que ven, pois, bueno, tempo máis ou menos variable, pero tamén con pouca probabilidade, con baixa probabilidade de precipitacións polo momento.
Chove, 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 no me la.
En fin, pois dito isto, deixamos o pronóstico do tempo e achegámonos á actualidade, por menos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos para, en primeiro lugar, a portada digital de La Voz. Os voos de baixo custo captan xa 2 de cada 3 pasaxeiros de avión en Galicia. As aerolíneas low cost son líderes en Santiago e A Coruña, mentres que en Vigo son a terceira opción. Este diario destaca tamén que Pedro Sánchez pide a Hernando que siga ao fronte do grupo parlamentario do PSOE. Pediulle ao portavoz parlamentario que dimitiu o domingo que continúe na dirección ata o Congreso Federal de xuño. Sánchez pretende que a Constitución aluda ao carácter plurinacional de España, e outro dos titulares deste diario. En La Voz tamén se destaca o falecemento de unha muller esta noite tras ser atropelada por un autobús urbano na Coruña. O accidente produciuse ás 10:30 da noite de onte na rúa Pablo Picasso, na zona de Elviña. Este diario di tamén que o 016 recibe 10 denuncias diarias por violencia machista, que máis de 3.200 lóstregos rayos sacudiron Galicia en poucas horas. O mediodía actívase a alerta amarela por chubascos fortes con aparello eléctrico e con pedrazo. Médicos galegos rexeitan ter que tributar polas viaxes que pagan as farmacéuticas, destaca tamén este diario. O FBI investiga o xenro de Trump polos seus nexos con Rusia. Un só día de impago da tarifa plana penaliza os autónomos con 320 euros. O recargo do 20% imponse sobre a cota ordinaria. Rapapolvo de Trump aos socios da Unión Europea polo seu timorato gasto en defensa. A visita do presidente dos Estados Unidos non zanxa o abismo sobre Rusia e en materia de comercio e cambio climático. Empurrón ao primeiro ministro de Montenegro, titula tamén La Voz, e, bueno, unha imaxe que se fixo viral en Twitter, en Facebook e demais, e é que o Donald Trump, en fin, arrasa, vai o tipo camiñando no cumio de países da OTAN. Quixo poñerse en primeira fila nun dos posados fotográficos do cumio e non dudou en apartar de un manotazo a Dusko Markovic, que é o primeiro ministro de Montenegro, pois para situarse no primeiro lugar, pero ademais ni siquiera, en fin, o sorri de cortesía, non, sino que simplemente colocouse diante, puxo ben a chaqueta e puxo a falar con unha das súas asesoras. Así é Donald Trump, así é el campechano. A policía británica detén a outro home en Manchester relacionado co ataque, titula tamén La Voz. En Londres corta os contactos con Estados Unidos tras as filtracións sobre o atentado que se produciron dende ese país. A aerolínea Vueling promociona na súa páxina web o San Juan catalán e non o coruñés. É outro dos titulares que leva a súa portada digital La Voz de Galicia. Agora, para Isares, achegarnos a algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o xornal Opinión, na súa edición digital, titula que unha muller morre víctima dun atropelo na Coruña. Tamén que hai un dispositivo especial de tráfico polo triatlón do domingo, que Dudamel vai a dirixir a Sinfónica de Galicia no Obradoiro, un afamado director de orquestra, entre as cales pois dirixe a Orquestra Simón Bolívar de Venezuela e a Filarmónica de Los Ángeles, e vai a tomar, bueno, a batuta o 7 de xullo. Máis, que Galicia registra máis de 2.300 rayos dende medianoite, que son moitos rayos, Tamén un con 70 metros de lodos 4 anos despois da visita europea. Este titular se refira á rexeneración da ría do Burgo, non? Xa, bueno, o alcalde de Oleiros, lembrate que desa visita xa dixo que non esperaba moito, non? E parece que o tempo lle dá a razón. Tamén titula a opinión que a banca recurre á sentenza que confirma o nivel alto de protección para o Avenida. Tamén se fai eco tamén la opinión dese empurrón de Trump, o primeiro ministro de Montenegro. Titula la opinión o PSOE coruñés tras Pedro Sánchez. Tamén fala Santiago Hernández, enxeñeiro de camiños e catedrático da Universidade da Coruña, e di que dúas pontes conectadas coa vía Artabra nos pondrían a 15 kilómetros de Ferrol. Volven a salir os titulares de Pontes, que aqueles, non, que se falaron tanto en outros tempos. Bueno, pois parece que volvemos a eles. Tamén titula a opinión que Sánchez pide Hernando que siga na dirección do grupo até o Congreso, que Iglesias, os procesos internos non deben marcar o calendario. Outro titular. Tamén que Esquerda non reflexionou o suficiente sobre a complexidade do mundo actual. Isto di Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. E por último, que Bankia devolve 170 millóns polas cláusulas solo. Estes son os titulares.
Porque xose, por ou demais, non?
Efectivamente, non? Claro, es que non, claro. Vamos, non lle quedou outra, non? Claro. Bueno, por certo, xe non vai haber conexión coa policía, eh? Falei cos compañeiros que non hai nada así salientable, vale?
Correcto, pois pues nada, entón repasamos por último a portada del Ideal Gallego, portada digital del Ideal. Falece unha muller na Coruña tras atropelar a un bus urbano nun paso de peóns. Unha muller de 51 anos que morreu onte tras ese atropello, segundo informou a policía local. Destaca tamén el Ideal que Ferreiro entra en campaña contra Mato a través da reciclaxe de Nostián. Publica a fotografía que ilustra a noticia, pois é unha mesa na que onte estaban en Santa Cruz, concretamente na sede do Ceida, no castelo de Santa Cruz, na que están, entre outros, o alcalde da Coruña, o de Oleiros, o presidente do consorcio e alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso e demais. Xulio Ferreiro, di el Ideal, entrou onte nunha oficiosa campaña para as eleccións municipais dirixindo as súas críticas á principal oposición, a recentemente nomeada presidenta do PP coruñés, tamén concelleira de Medio Ambiente, que tamén está en campaña, ou en pre-campaña. A Coruña celebra este venres un foro sobre inmigración e estrategia digital. Arteixo sensibiliza aos xóvenes para evitar o consumo de drogas. Músicos coruñeses rifarán unha guitarra dun luthier local para reunir fondos para a loita contra o cancro, outro dos titulares deste diario. Desada que o PDSP, o partido de Rodríguez Ares, respalda os cambios realizados polo goberno de Sada para aprobar o plan xeral, que alcaldes e concelleiros do PP piden o desbloqueo do bus interurbano, e que Oleiros impedirá estacionar os feirantes no Paseo de Mera durante as festas. E como ben decía Paris Ares, non realizamos xa conexión coa policía local porque xa nos comunicaron que non había nada que así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos de seguida porque estamos na recta final do mes das letras e, bueno, pues de iremos o falaremos de cultura na segunda parte de Outra Mirada e tamén desa recta final das letras galegas.